při těch chvalách zkoušeli rytmicky trošičku, jsme skákali od takových rytmičtějších a do úplně takových klidných a poetických věcí, tak mě vlastně napadlo, že bych, než začnu tady povídat, vás mohl poprosit, jestli byste se doma nepodívali, jestli se vám někde neválí doma basa. K ty poslední písničce by se nám moc hodila, ale nejenom k ní, basa tvrdí muziku, jak se zdá, a ani tak moc nekoukám po basové kytaře, ale kdyby byla někde basa, jo, basa piv ne, to by možná taky obveselilo, přitvrdilo, ale opravdu klasická basa, ono není na nic tak složitý hrát, aspoň takový ty základní věci, nemyslím jazzovou basu, a přitom by to ty muzice hodně pomohlo. Tak to je jenom tak na okraj. No, jo, ještě Andělko, podej mi prosím Bibli. Děkuju. Díky. Tak já dneska na začátek bych přečetl příběh. A vůbec dneska budu číst takový příběhy, který budete možná si říkat, hele, stará Vesta, to všechno už jsme slyšeli tolikrát, ale mě to furt baví. A myslím si, že je pořád na tom, co objevovat.
Mám kontakt na basistu.
Skvělý, dobrý, pak to provedem. Jo, fajn. A budu číst z Lukáše z 10. kapitoly, od 38. verše do nějakého 42. Od 38. do 42. A stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta je přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokuješ se mnoha věcmi. Jedno je však třeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Tak, Ježíš se svojí bandou, se svojí skupinou přišel do jedné vesnice a postřehla to Marta, žila se svojí ségrou, že jo, jak jsme se tam dočetli, a pozvala je do domu. Předpokládám, není to tam úplně popsaný, ale že je tam napsaný přišli, jo, čili množné číslo, takže nemyslím, že pán Ježíš se tam někde potuloval sám, měl okolo sebe lidi, pozvete si lidi do domu, máte tam teda teďko 5, 6, 12, těžko, nevím kolik lidí. Řekl, no jo, no tak nějaký bačkor jim pozhánět, že jo, no, něco by asi popili. Ne, tak prostě to jsem zasadil do kontextu 21. století, ale prostě postarali byste se o ně. A ta Marta jako úplně logicky se tomu začala věnovat. A mně tenhle ten příběh zapadá do takových těch příběhů, ze kterýma se, tak jak jsem starý, tak se s nima pořád peru a vždycky se musím káznit, protože mám blíž k ty Martě, a nebo zrovna tak mám blíž k tomu staršímu synovi, který zůstal na tom hospodářství a upocený přijde domů a teď tam vidí to veselí a tu slávu. A moc rozumím Martě a moc rozumím tomu staršímu synovi. A přesto vím, že to, co bylo důležité, se odehrává okolo toho ztraceného syna a že to, co je důležité, se odehrává právě u té Marie. A pan Ježíš na to jako upozornil. Řekneš si, no to je komplikovaný, Marta, jo? Segra, tyjo, zvedej se. Tady je práce, ty se tady dřepneš k nohám a teďko zbožně koukáš, to umí každej, že jo. Ale postarat se o ty lidi trošičku, ne? Udělat jim pohodlí, jsou po cestě, špinaví, já nevím, potřebuji si umýt. Dělej něco. Pane, napomeni. Ne, ona volila dobře. Hm? tak jsem špatná hostitelka asi, že jo? Jo, no, tak jo, dobře, tak já se jdu teďko taky dřepnu a jsem zvědavá teda, jak to tady bude teďko vypadat. Jo, já se taky dřepnu, dobře. Jo, tohle mi tam nabíhá. Přečtu ještě z Marka, ze 14. kapitoly, od 7. do 8. verše. Jo? Marek 14. kapitola. To mám ještě založený, pak už další nemám. 14. kapitola, od 8. verše jsem říkal. Situace... Jo, tak počkej, tak já... Od sedmýho, ano. A já to přečtu ještě předtím. Ježíš řekl, nechte jí, proč jí působí tě těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Jedná se tam o ženu, která prostě použila nějakou drahý olej, že jo, něco takového. Nardovej olej, a no, to se mohlo použít přeci trošku schopnějc, ne, tady Ježíšovi na nohy dobrý, asi jsou to vzácný nohy, ale přeci jenom nardovej olej. A teď pan Ježíš to komentuje. Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé, u kterých uvažovali, že se jim mohlo pomoct, že jo, za ten nardový olej, máte stále sebou. A kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. A teď pokračuje. Učinila, co mohla předem, pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Pan Ježíš se s tím moc nemaže a fakt to posouvá do úrovní, který prostě ještě oni nemohli vůbec ani, myslím si, že jim to nedocházelo, o čem tam mluví. Ale co je důležitý pro nějakou tu propojku s tím příběhem s Marií a Martou. Chudé ty ten máte vždycky, ale mě nemáte pořád. Ježíš vešel do domu, Marty kam ho pozvala. Já jsem tady, zvláštní sebevědomí. Pane Ježíše, mně se to líbí, tohleto jeho sebevědomí. Mně nemáte vždycky. Hodnoťte dobře tu situaci. Netrapte ji. Pomazala mý nohy. Chudejch te budete mít vždycky dost. A o ty se budete starat. Teď jsem tady já. A teď se posaďte k mým nohám a poslouchejte. To je teď důležitý. Ano, potřebujeme jíst, potřebujeme se umýt, to jsou všechno. Ale co v tom cítím? Pane Ježíš, ne, že by se neuvědomoval, že potřebují jíst. Ne, že by si neuvědomoval, že se budou potřebovat vyspat, odpočinout si. Že to někdo musí udělat. Ale v těch příkladech nás přetahuje do dimenzí, které přesahují to naše tělesno. Přetahuje nás dál. Buďte pozorní, když jsem někde já. Nevěnujte se těm věcem, které se můžete věnovat běžně. Posaďte se a poslouchejte. Nebudu číst ten příběh k nakrmení 5000, že jo? To je otřepávaný příběh horem dole. Ale přeci jenom ho připomenu a nějak ho převykládám. Situace unavených služebníků. Ale fakt jako na doraz to vypadá. Jo? Až pan Ježíš říká, neměli ani čas se najíst, jak sloužili. Jo? Pan Ježíš cítil, že jsou už opravdu utahaný všichni. Řekl, pojďme, jdeme pryč už od těch davů. Stáhneme se, někam se přepravili, ale co ty lidi? Zjistili, kam se dostali a valej se za nima. Navalí se tam 5000 lidí, víte, co je to za dav? Jako, to se valí za nima, jo? Oni se snaží ujet, snaží se odpočinout, nejedli, je to tam napsaný, jo? Ani neměli čas se najíst, jak se sloužili. A teď se to tam za nima zase navalí. Po těch stráních to tam je 5000 lidí, pan Ježíš na ně kouká, a je mu jich líto a jak je utahaný, slouží dál. A teď si představte, já, když bych tam byl, hladový služebník, utahaný, já už jich mám dost. A oni zase nasejřej a nic si sebou netahnou. Jako, co budeme dělat? Blíží se večer? Pan Ježíš se s tím nezaobírá. Ale tohle by mi tam běhalo hlavou. Já mám hlad, určitě oni budou mít hlad, je večer, jo, hlavně, že se sem valej. Jo. Ale co budeme dělat s tím jídlem? A pánu Ježíši říkají, pošli je pryč, ať se tam do těch statků zajdou a ať se nějak jako obstarej. Pane Ježíš se zastaví v té své službě a řekne, dejte vy jim najíst. Je to přetažený. Co má dělat? Máme nějakou pár ryb, že jo, kus chleba. Co to je za absurdum? Nechci to úplně celý jako rozebírat, ale zase tam jako vidím, teď je důležitý, abych těm lidem sloužil. Abych teď se tím a všechno ostatní to nějak zařídíme. A pán Ježíš to zařídil. Učím se na tom dobře hodnotit situace. Moje přirozenost mě tahá k něčemu, moje praktické zkušenosti mě tahají k něčemu, moje tělesné potřeby mě tahají k něčemu, ale pán Ježíš mi ukazuje jiný dimenze. Nedělá to jen tak. On to dělá poměrně jako běžně. Když si uvědomíme jeho různá přikázání, a já možná o některých ještě budu mluvit, tak si uvědomuji, jak jsou jako daleko. Myslím si, že kdybychom je brali úplně tak, jak jsou řečený, tak tady teďko koukám, já tady stojím na jedné noze, bez očí asi předpokládám, možná s jednou rukou, abych udržel mikrofon. Prostě koukal bych tady na sbor mrzáku, kdybychom vzali vážně, hele, ještě pokouší tohle, tak to vyhoď to, utni to, vyloupni oko, dej pryč tu nohu, když tě svádí. Učte, aby dodrželi všechna přikázání, které jsem vám dal. Působí tohleto jako přikázání? Já tam nevidím nějaký jako moc prostor k nějakým řečem. Co nám na tom pán Ježíš ukazuje? Boží absolutno. I tohleto, jo, máme přikázání takový, nezabiješ, oho, dobrý, budeš Boha, no tak jo, to nějak jako nepožádáš, no, budu se snažit. Ne, už jenom myšlenka, dej tu hlavu pryč. Odšroubuj tu hlavu. Svádí tě oko? Znám to. No ale ještě furt je mám. Jak to, že nedodržuji všechna jeho přikázání? Potřebuju vědět, kde jsem já a kde je pán Ježíš. Jasně, pane Ježíši, díky. Upozorňuješ mě na to. Jasně, byl bych už bez rukej, bez nohej, bez očí, patrně bez hlavy, protože ta hlava mě taky svádí. A abych se dostal ze svý pýchy, co já všechno jako dokážu, ze svého farizejství, do kterého sklouzávám, ze svého posuzování těch druhých, kteří teďko sedějí u tvých nohou, tak ty mě dáváš tyhle ty příklady. Zdá se mi, že nacházím v písmu různý příklady, které jsou takový dvě kategorie, se mi tam jako zazdály, jo? Který v Bibli vidím, které jsou osobní směrem přímo k nějakým konkrétním lidem a které jsou potom takový obecně platný. Tak vemuli nějaké přikázání starozákonní, toho desatera, že jo, tak tam to jsou takový jako obecně platný. Ale potom máme, a teďko budu prosit Františka, jestli bys mi mohl hledat nějaký jako texty, abych tady nemusel jako listovat, jestli bys mi našel Matouše 4, 18, 22. A bude toho teďko povít za sebou, jo? Tě budu jako neodpočívat teďko chviličku. Matouš 4, 18, 22. Uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petra a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sítě do moře, byli totiž rybáři, řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. Zůstalo to tam ležet. A něco dále uviděl jiné dva bratry, Zebedova Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým tátou Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Další. Marek 10:21. Víte, z jakého to pasáže? Tak, mladý muž, který dodržuje, jo, který se cítí, jako dělám, co můžu. Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Další. Lukáš 9:60. Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Přání toho člověka bylo, nech mě ještě, pane, pochovat svýho tátu. Jo? Nech to bejt už. Teď tohle. Teď je tohle na pořadu dne. Ještě Matouš 9:9. Uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On stal a šel za ním. Celnice, úřad. Takhle mu to vypadlo z rukou. A šel za ním. Takhle tady jsem teď vzal pár příkladů, který kdybychom si vzali jako na sebe, tak se do toho pěkně zamotáme. Nezdá se vám, že tohle to bylo pro Šimona, pro syny Zebedeovi, ale ne už pro jejich tátu? Že tohle to bylo pro Matouše a ne pro všechny celníky? Že to bylo pro toho konkrétního bohatého mládence a ne pro všechny nás, který máme plný konta. Já neříkám, že to nemůže v nějakým momentě přijít. Ale říkám, že v těchto příbězích vidím osobní vstup Pána Ježíše do konkrétního života nějakých lidí. Stavitel nebo Bůh Hospodin se rozhodl budovat stavbu svého království s nedokonalým materiálem. S náma. Takhle to je. Prostě nejsme dokonalí. Vyloupni, utni, uřízni. Uvědom si, jak na tom seš. Ale přesto tě Bůh miluje. A přesto, že věděl, že tyhle ty, který povolává od Matouše přes bohatýho mládence, který mu radí, co má udělat, protože se potřeboval od toho odpoutat, aby byl uvolněný pro něj, přes ty bratry, kteří tam nechali sítě lodě, a to není teďko příkaz pro tebe, abys nechal teďko svý zaměstnání a šel dělat něco jiného, a možná ten příkaz někdy přijde. Tohle to je ta situace toho stavitele, který s nedokonalýma lidma se rozhodl budovat své dílo. A teďko, mě k tomu napadlo, když tak koukáme na stavbu, jo, a máme šikovného tesaře, jo, nezaplacený chlap, že jo, protože šikovný tesař, to je nádherná práce, kterou za ní můžete vidět. Ale když mu dáte do rukou trubky, ať vám tam rozvede vodu, to nebude úplně asi, on se s ním nějak popasuje, pokud je to šikovný řemeslník, tak on to nějak teda tam udělá. Jo. Ale když máte fakt šikovného instalatéra, tak ho nepouštíte na tesařinu. Jo? Tam puste toho tesaře. Tohle to je ten princip. Známa nedokonalejma, ale přesto nějakým způsobem vybavenýma lidma Bůh pracuje. s náma buduje to dílo. Proč myslíte, že jsme vybízeni, ať se neporovnáváme, ať se neposuzujeme? Protože ty jako instalatér se nemůžeš posuzovat s tím, kdo rozumí dřevu. Protože on je na to vybavený. A jeho si povolá Bůh jiným způsobem, než si povolá tebe. Když někde jsem při díle, když někde mluvím, když někde působím, posaďte se k mým nohám a vnímejte to a buďte připravený. Tohle to vidím v tom příběhu ty Marty a Marie, anebo v tom momentě chudý budete mít vždycky okolo sebe. Přitom cokoliv jste udělali, tomu nejmenšímu mě jste udělali. Mohli bychom si říct, to je špatně, pane, teď o ty chudý se máme starat. Teď to není na pořadu dne. Ona udělala dobrou věc. Ona mě pomazala k mému pohřbu. Co to je? Nerozumíš tomu? Ne. Ale poslouchej. Poslouchej, co já říkám. Teďko aktuálně. Tohle to je teďko pro tebe. Máme za sebou nějakou snahu, že už je to skoro 2 měsíce, tu listopadovou, a taky během toho, když se tady něco dělo, a tak jste mohli sledovat, jak různí lidé se různě zapojovali. Někoho to neoslovovalo, tak se držel bokem, anebo sloužil jiným způsobem, který nebyl viditelný, někdo byl hodně viditelný, někdo se škaredil, že ten druhý nepomáhá, protože je spousty práce a nezvládá se to. Marta. Druhý se modlil, nebyl ani vidět. Někdo prakticky nedělal nic, ale hledal Boží vůli, co se má opravdu dělat, a potom přicházel s podnětama. Každý přispíval nějakým způsobem. Někdo víc viditelný, někdo míň, někdo byl víc zaangažovaný, někdo měl zrovna v ten moment trošičku jako jiný vedení, anebo nevedení. Ale není to tak, že teď všichni a tohle. To jsou zajímavé jako zkušenosti pro mě, kterých bych měl mít jako úplně zažitý, a měl by to být pro mě vlastně samozřejmostí, ale není. Jsem farizeus. Když mi něco jde, tak předpokládám, že ty ostatní prostě taky. Když mi něco nejde, tak o tom jako pomlčuju a tak to jako schovávám. Pane Ježíš takhle všechno rozkrývá. Jako staví mě fakt do reality mýho bytí. Jednoho je třeba. Sleduj mě. Opravdu. Opravdu mě poslouchej. Opravdu mě registruj. Jo, budou okamžiky, kdy je potřeba pracovat. První Tesalonickým, poprosím, 1:11. První Tesalonickým. To jsem se teda zamotal. Já jsem si tam nenapsal asi. 4:11. No. Tak. Aha. Když si nenapíšete kapitolu, tak to takhle dopadá. Takže já si to zkusím najít. Efeským. No. Nebo já to řeknu to svými slovy Tesalonickým, ale kde to bylo? Jednalo se tam o to, aby... Dobře, nechám to teď být. Ale o co tam šlo? Aby klidně pracovali na tom, na čem dělají. aby byli v klidu v té situaci, ve který momentálně jsou. Na to se soustřeďte. Jo? Byly tam nějaké výtky směrem do Thessaloniky od apoštola Pavla a potom tam bylo. A soustřeďte se na to, ať pracujete na tom, na čem jste. Poprosím, tadyhle doufám, kapitola nebude chybět. 1. Korinským 4.12. Dej mi tam ještě něco předtím, no, to je jedno. S námahou pracujeme svýma rukama, jo, až do této chvíle trpíme hladem, žízní, nemáme co na sebe, jsme byti bez domova, s námahou. Pracujeme svýma rukama, jsme-li tupeni, žehnáme, pro následování neklesáme. A k tomu ještě jedna situace z Korintu ve Skutcích 18, 3 až 5. Jo. Tady vidíte, že to není jenom sezení u Ježíšových nohou. Prostě i pracujeme. Ještě o tom si přečteme dál ve Skutcích. Zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měl stejné řemeslo, dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Pavel, apoštol, pracoval. Doporučoval do Tesaloniky, ať klidně se věnují své práci. A tady taky. Šil stany, protože měl stejné řemeslo. Nějak tomu rozuměl asi. Jo, nechápu to, já jsem ho měl zařazený spíš jako vojáka, to, ale tady tomu rozumím tak, že prostě šitím stanu rozuměl a tak s nima pracoval. Ale pak se drobně změnila situace. Přišel Silas, jo, a Timoteus. A Pavel poslouchal, vyhodnotil a už se ty práci nevěnoval, a šel a plně se věnoval kázání a dokazování Židům. O tomhle tom mluvím, o tom být pružnej, reagovat na boží vedení, na ty boží podněty, které přicházejí. Já jsem takovej někdy fakt jako neklidnej. Anděl to může potvrdit s tímhletím kázání. Včera jsem tam jsem měl nějak, jako mě to vždycky hrozně trvá si připravit kázání a pak po takový jako půldenní námaze jsem se tam sednul, kydnul jsem se tam v kuchyni a řekl, já vůbec nevím, o čem budu mluvit. To je hrozný, když se na tu přípravu podívám. A dost často to takhle jako zakouším, nevím jak vy, možná, že to tak jako nemáte, že pán to nechá dotáhnout, dopadnout až tak, až si uvědomím, fakt, jako už, ne, já už vůbec svoji hlavu vypínám, pane, jestli tady mám něco říkat dneska, tak ty. A nechá to až do neděle, do rána, a ráno stanu a najednou vím, že to, co mi Bůh ukazoval a čemu jsem vůbec jako nerozuměl, že nějak to mám použít a přijde hrozný pokoj. Já nevím, proč to tak pán nechává dotahovat až do takové konce, proč nemůžu aspoň 4 dny předem už vědět, že je to všechno v pohodě, že vím, o čem budu mluvit, jako, že to mám v paži, jako, a že teda to kázání to teda vyjde. Ne, pěkně až do konce. Často to takhle zakouším. Ale učím se s tím počítat, že to takhle je. A učím se být trpělivej v tom očekávání. Nesnažit se to nahradit tou svou iniciativou. Nesnažit se to nahradit svým pochopením. Nesnažit se to nahradit tím, co už jsem se vyzkoušel, nebo co vidím na druhých. Nenahrazuj to. Čekej na svůj příběh. Čekej na ten konkrétní pokyn v tom, kterým okamžiku. Nerozdávej majetek, když tě k tomu pán nevede. Ty podněty můžou přijít různým způsobem, ale já si teď dovoluji si mluvit takhle proto, protože na staršostvu jsme vyhodnotili, že máme sbor plný zralých křesťanů. A já si myslím, že každý z vás je tohodle už schopný. Když jsme začínali, tak jsme koukali na různý příklady. A Pán s tím počítá, že se chytáme kde čeho a učíme se plavat jako dětičky. To není už situace ani jednoho z vás, předpokládám. Vy už jste v momentě, kdy znáte Boží hlas, kdy víte, co to je Boží vedení, kdy víte, že Bůh dokáže přijít a dokáže vás upozornit. Teď už nestane a teď se věnuj plně kázání. Už jsou tady další dva, ty teď budou, nevím, co tam dělal Síla s Timotém, jo? Ale Pavel se z toho vytáhl a šel dělat nějakou jinou věc, než jenom pracoval rukama. V Tesalonice pracujte. Tomu se teď věnujte. Věnujte se své práci. Věnujte se svému biznesu. V pohodě. Jako, nikdo ti neříká, ať rozdáš svůj majetek. To byl osobní příkaz pro bohatého mladíka. Jako jedna z možností, která může přijít do života některého člověka. Neříkám, že ne do tvýho. Ale neříkám, že musí zákonitě přijít do tvýho a že ty se máš podle toho zařídit. Pustit svoji firmu, rozprodat to všechno, vzít si nějaký prostý oděv a jít kázat evangelium na Fuferny. Možná někdy jo. Je to teď? Marie volila dobře. Sedla k mým nohám a poslouchá. Nejsem po každý takhle k dispozici. Ale když jsem k dispozici, když cítíš, že jednám, když cítíš, že zrovna teď k tobě mám tendence mluvit, odhoď všechno. A buď soustředěný. Chudý máte vždycky vedle sebe. Tyhle ty potřeby tady vždycky budou. Tohle a tohle musím ještě. Jo, a já si večer na to udělám čas. Ne, zastav se uprostřed dne a vnímej. A počítej s tím, že Pán je kreativní. Nemá potřebu něco na tobě opakovat, co jsi viděl na tom druhém. Nemá tu potřebu. On je fakt nápaditej. Ty seš pro něj naprostý specialista, který ho má připravený na speciální věci. Počítej s tím. Neposuzuj se. Měj svoje sebevědomí. Zdravý sebevědomí, ne farizejský. Ne takový to, já dodržuju, já umím, tohle už jsem zmákl. Ten druhej. Farizeje byly špičky společnosti. To byla honorace intelektuální, co znali. Jsem trapák, jako jo, já se vždycky říkám, o čem já mám kázat, co já znám, jako vedle takovýhle. Ale propadli čemusi, propadli píše a propadli tomu, že vlastně Boha nepotřebovali. Oni měli svý pravidla, který si nějak vyložili, ještě si je doplnili, no, ještě si vylepšili. Ne, tohle Bůh nepotřebuje. On je dostatečně nápaditej, tvořivej. Já když vidím ty věci, ty momenty v životech jednotlivých lidí, jakým způsobem dokáže Bůh jednat, jsem z toho nadšenej, ten nekonečný. Pán Ježíš si nad náma někdy pozdychl taky, že jo? Jak dlouho ještě s váma budu? Jak dlouho vás ještě budu snášet? A mě to vlastně si uvědomil, jo, on nám rozumí. I do takovýhle polohy někdy spadnul. On nás jako miluje. Jinak to není možné, aby tady s náma vydržel, jinak to není možné, aby se za nás obětoval. A přitom v jednom momentě si povzdechne. Jak dlouho vás ještě budu snášet? Pojďte si to přečíst, Matouš 17:17, že vám nelžu. A mně to přijde úžasný. pokolení nevěřící a zvrácený, jak dlouho. Jo, to tam bylo s nějakým tím mládencem, kterýho prostě ty učedníci neuzdravili. Jo. My jsme ho přivezli k učedníkům a mě s ním nedokázali. A Ježíš říká, je, on je lidský, on je úplně normální. Mně se to tak líbí a přitom on je svatý. Jak dlouho vás ještě mám snášet? A přitom se od nich neodvrátí zhnusenej, prostě jen si pozdechne. Přiveďte mi ho sem. A takhle. Takhle, příště, chlapci, snažte se. Nemějte obavy, že Pána Ježíše něčím překvapíte. Ať už mile, a nebo nemile. Moc dlouho to tady s tím nedokonalým materiálem dělá. Takže nás zná hodně dobře. Nechá nás a děláme, co děláme, ať jsme v těch situacích, kterých jsme, ale v nějaký moment, a počítejte s ním, přijde a povolá vás. A řekne, teď potřebuji od tebe tohle a tohle. Konkrétně od tebe, tohle to potřebuji. Počítejte s tím. A ten moment nebude jediný. A nebo možná jo, možná tady žiješ jenom pro jediný výrazný moment, který ve tvém životě prostě Pán Ježíš využije. Ale spíš mám pocit, že to, že s naší ochotou a s naší otevřeností se ta frekvence těch momentů, kdy Pán Ježíš se na nás obrátí s důvěrou a řekne, ty trubky se ti povedly minule. Takhle vem je znova a tadyhle, ale teď to uděláme trošičku jako jinak. Teď je potřeba tady udělat něco jiného. Kdo tluče, budeme otevřeno. Poprosím, Matouš 7, 7. kapitola od 7. verše asi do 13. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte, bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. A tak dále. Já jsem říkal, že dneska to mám plný takových omletých textů, jo. Ale kdo hledá, nalézá. Kdo tluče, odvrátí se od něj Pán Ježíš. Kdo hledá jeho vůli ve svém životě, kdo se na ní ptá, kdo nekopíruje, kdo se nesrovnává, ale kdo se ptá na jeho vůli, Pán Ježíš mu neřekne, nepovede ho, nevyužije si ho, Pane, tady jsem. A teď nechci nic jiného dělat, než se fakt posadit ke tvým nohám a poslouchat, co ty chceš říct. Marta si zvolila dobře, nepřijde o svůj díl. Amen.